ba, esaten genuen ez, bihar bosgarren urte urrena edo bost urte beteko dira alternatibaren abia puntu izan zen asamblada Bilbon ospatu zenetik, bidaia bizia izan da. Pairatzen ditugun krisi anitzetan kokatua eta tartean hauteskunde prozesu desberdinak izan dituena. Ondorioz, gurea bezalako talde politiko gazteak, indar guztiak jarri behar izan ditu, bere sorreran ezarritako helburuak betetxean saiatzeko. Euskal Herriko Ezkerra Alternatibaren artikulazioan eta haren eraldaketan lan egitea, enperatze sistema guztien aurkako borrokak uztartzen dituen agenda politikoa sortuz, borroka batzuk besteen gainetik lehenetsi gabe. Testuinguru politikoak berretsi egin du gure lehen apustuaren beharra, Ezkerraren batasunaren alde lan egitearena, alegia. Izan ere, PNV, PSOE eta PP-ko gobernu desberdinen eredu sozioekonomikoak porrot egin duen arren, alderdi horiek ez dute inolako eragozpenik haientzat garrantzitsuena den guztia adosteko. Sistema egonkortu eta herritarren lepotik gutxi batzuen irabaziak bermatzeko. Hala, hiru alderdi horien arteko itunak ditugu, aurrekontuen zein fiskalitatean jeltzaleak ditugu Madrilen poliziaren funtzioak privatizatzeko PP-ek proposatutako legea babesten, eta Confebaskeko idazkari nagusia dugu PNV-ko gobernu bateko kontseilari izandako berbera, epaileak lan erreforma boikoteatzen ari direla salatzen. Salaketa horrekin bat egiten du noski, Euskadiko Alderdi Popularrak legearen bitartez geldiezina izango den bigarren erreforma laborala aldarrikatuz. Gobernu hauek dagoeneko demokrazia bera ere dute oztopo. Fasismotik gero eta hurbilago daudelako. Lomceren moduak hezkuntzan, Guardia Zibilak eginiko zerrenda beltzekin batera, frankismo garaiak berpiztuz. Emakumeek beren gorputzen gainean erabakitzeko eskubidea ere urratzera doaz berriro, abortu legearen erreformarekin. Protesta sozialaren debekua beldurraren bitartez, edota zorra zein azpiegitura erraldoien ordainketa sakralizatzea pertsonen eskubideak urratzen diren bitartean. Ospatzeko baino, hartara, lalean jarraitzeko inoiz baino arrazoi gehiago ditugu. Euskal Herriko Ezkerrak hamarkadetan izan duen eraldaketarako lanabezik onena bultzatzen jarraitzeko lanean. Alternatiba osatzen dugun gizon emakumeok, gaur egun ere diegu ez ginela jaio euskal politikari sigla berri bat gehitzeko. Baizik eta Ezkerraren artikulazioa indartzeko borondatearekin. Euskal Herria Bildu koalizioan gorpuztu egin dena. Baina pozik egotetik urrun, jakin badakigu borroka hasi besterik ez dela egin. Ezkerreko subjektu politiko horren eraikuntzan jarraitu beharra dugu. Bidetik azalduko diren oztopoak eta kontraesanak gaindituz. Agenda erradikalak eta egiturazko aldaketak bideratzeko aleginean, gaurtik astelenera arte, Gasteiz, Bilbo eta Donostian alternatibak lotuz lemapean antolatu ditugun hitzaldiak aurkezten ditugu gaur. Horietan, eremu edo erakunde desberdinetako ordezkariek hartuko dute parte, sistemari aurre egiteko beren alternatiben berri ematera etorriko direnak. Islari izango ditugu, besteak beste, Pablo Iglesias, Konplutenseko irakasle eta Latuerka saioko aurkezlea, Manel Márquez, historialaria eta Kaos en la Red atariko sortzailea, Lola Cabello, Andaluziako SAT sindikatuko kidea, Alex Maimó, Kataluniako CUPeko kidea, eta Jose Iriarte Bikila Gorripideko kidea. Bueno, orain erderaz irakurriko du eta gero galderaren bat badaukazue euskera zein erderaz erantzuko du.